Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la fino de la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, verso i 46 gis 53. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, estas scribite che la Messio devos morti, sed la trian tagon li devas levigi el la mortintoi. La hodiaua celebro presentas la finon de la aperoi de Iesuo ce la discipoi post lia resurrecto. Li ne estas plu cun ni sur la tero en normala homa corpo. Post la cielen iro, Iesuo estas nun cie ce estanta. Ni, liai sequantoi, estas lia mistica corpo, la ecclesio. Li estas cun ni cae en ni ciui. Malgra uniai neperfectajoi, Dio vocas nin esti lia ceesto en la mondo. Ciel Cristo subtenis ciuin, ni devas fari la samon. La corpo de Cristo manifestigas ne nur en la cristanoi, sed ancau per la sacramento de lia corpo cae lia sango. Li starigis la spiritan tablon por nutrisia in discipoi. La Eucaristio daurigas lian ceston cun ni, cae plifortigas nin, porce ni el montru lin per niai vivoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto il sendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de junio 2019. Antau prescau tri horoi finigis la trideca exter Italia voyaggio de Papo Francisco. De vendredo li estis en Rumanio, por tri tagoi intensai, caracterizitai de rencontoi ecumenai, cae cun la plurfaceta sozio de Rumanio. Ni resumas la eventoin. La unua parolado de la Papo en Rumanio estis adresita vendrede alla civilai autoritatuloi de la lando. Li memorigis la milionoin da rumanoi kiwi elmigris, cae la contribuon kiun ili donas alla landoi en kiwi ili vivas cae laboras. La Papo ancau diris che iu pli socio helpas, des pli gi estas civilisita. Vendrede estis ancau la tago dedicita alla dialogo cun la ortodoxa mondo. Ni devas nin helpi reciproche, li diris, sin adresante alla ortodoxa patriarco Daniel, por ne cedi ie la allogagioi della culturo de malamo, intense provisata de disvastigianta sento de timo. Poste la papo cae la patriarco trapregis la patronian en la granda ortodoxa cattedralo de Bucaresto, daure construata. Tra la longa vizzo da fideluloi, Francisco attingis la cattolican cattedralon de Sancta Iosefo por la meso. Dum sia predico, li parolis pri la virgulina Maria, substrecante scian grandan confidon e la potenzo della Signoro. Scia amo pensigas al multai aliai virinoi. La papo laudis la rumana in virinoin, ciui per sinoferemo superentiras la manicoin por modli la estontezon de citiulando. Hiero matene Francisco forveturis el Bucaresto por atingi Transilvanion, regiono quie estas rimarkinda minoritato da catolicoi el hungara lingvo. Fronte al 100.000 fideluloi, li celebris matene meson en la mariala pilgrim loco Shumuleu Ciuc. Malgrau pluvego, cestis ancau pilgrimuloi el la naibara Hungario. La papo instigis ciuin dirante, nine lasu che stelu de ni la fratezon, la vocioi cae vundoi ciui provisas dividon cae fragmentigion. Fronte al aperanta in naziismoi, ni besonas la metiistan laboron de la texado de la estontezzo. La malgioia i eventoi de la pasintezzo ne estu rifusitai, sed ili ne povas malebligi fratan cun vivadon. Ni devas transformi malnovain, cae novain, curantain rancoroin, en novain scianzoin por la cunulezzo, che la Evangelio donu la gioion della savo, en la unuezzo cae fratezzo, cae porche neniu restu malantaue. Post la meso la papo attingis Iasi, por la circa ubraco cun pli ol 600 maliunuloi cae malsanuloi, en la cattedralo de Sancta Maria Virgulino Regino de Iasi. Li invitis ne forgesi la radicoin. La credon oni ne transdonas nur per la vortoi, sed per la gestoi, rigardoi, caresoi, ciel tiui de niai patrinoi, de niai avinoi. Fine della tago, hierau vespere, ancora u en la tute norda Rumania urbeto Iasi, ocasis la rencontro cun la geiunuloi cae la familioi. Tie la papo invitis ciuin resti radicigintai en sia propra historio. La radicoi ciui memorigas che la vivo de ciu ancrigas en la vivo de la aliai. La credon estas quotata en la borso, oni ne accetas gin. Gi estas donazzo, ciu conservas, vigla, profundan cae belan certezon, ni estas filoi, cae filoi amatai de Dio. La dia liturgio cun la beata proclamo de sep greco-catolicae episcopoi martiroi estis ie la centro cimatene de la tria cae lasta tago de Papo Francisco en Rumanio. Forta estis la invito el Blage, cie ocasis la beata proclamo, esti, ciel tivi beatuloi, attestantoi de liberezzo cae de misericordo, de pardono, por daure lucti contra la novai ideologioi, ateismai ciel en la pasintezzo, ciui malsciatas la valor de la persona, de la vivo, de la familio. Intensa cae cortuscia estis la bracumo inter la papo, cae la proximume ocdec mil pilgrimuloi cestantai en Blage. Por memorigi la persecutado in della pasintezzo, estis ancau la fer stangoi muntitai sur la papa seggio, ciui iam estis ce la fenestroi della mal libereioi en ciui restis la novai martiroi. Cai la calico, cai la evangeliuio usata de Papo Francisco appartenis al uno e la novai martiroi. Francisco resumis la heredagion apostolasitan de tiui martiroi pro la credo per du vortoi, liberezzo cai misericordo. Ili facte ne ha vis vortoin de malamo contra usiai persecutantoi au sintenoin de revengio. Citiu sinteno de misericordo rilate alla torturistoi estas profetezza messaggio, char gia ancora uhodia u estas invito al ciui venci la rancoron per la caritato cae la perdono, travivante, cohere cae curage, la cristana na credon. Hodia u posta tagamese antau la reveno al Romo estis la lasta renconto de la papo, tiu cun la Romoa comunumo de Blage. En tiu urbo 9% de la loggiantoi estas Romoo. En la Ecclesio de Cristo estas loco por ciui, li diris, char la Ecclesio estas loco de renconto. La papo tamen havas peson en la coro, la peso de la discriminazioi, de la partigoi, de la mistractoi ciuin suferis viai comunumoi, diris Francisco. Mi petas pardonon en nome de la Ecclesio alla Signoro cae al vi, ciam dum la historio mi discriminaciis, mistractis au rigardis vin lau erara maniero, per la rigardo de Caino anstatau ol tiu de Abelo. Ciam en la historio de la homaro, daurigis Papo Francisco, ciutage oni devas electi inter Abelo cae Caino, inter la voio de la repazigio cae tiu de la revengio, inter la civilizazio de la amo cae tiu de la malamo. Ni electu, fine instigis la papo, la voion de Jesuo, voio ciu costas penadon, sed gi estas la voio ciu conducas alla pazzo. El Blage la papo atingis Sibiu, cie li enavia diligis por reveni al Romo. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.